salen as bases na procura do cartel anunciador das festas do San Froilán, do San Froilán e do San Froilán miúdo, para ensalzar a Lugo e as súas festas. Ese é o motivo que ten que conter o cartel. O premio é de 2.000 euros para o cartel do San Froilán, para o San Froilán miúdo, valorado en 300 euros. O prazo é ata o día 4 de maio para presentalo na Concellería de Cultura, ben persoalmente ou ben tamén a través de correo postal. O mesmo o do San Froilán miúdo. É decir, que haberá a votación popular e a votación dun xurado profesional. Primeiro será a votación popular ata o 21 de maio e a votación xa por xurado cualificado de entre todos que, os que vote o público, pois elixirá o cartel do San Froilán, e será o día 24 de maio ás 11 da mañá.